Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Ішли под аркадой, ховаючыся ад спёкі. На плошчы было вельмі горача. О, гэты кон у мяне тут сядзіць, гаварыў Біл, лічыць сябе разумнейшым за ўсіх. А фанаберый колькі. Бачыце, яму будзе нудна. Бой быкоў. Гэта не цікава. Чуеце, не цікава. А мы ў бінокль праверым, пабачым, як яго чэрці прышпораць. А ну яго ў пекла, а ён там даўно ўжо смажыцца. Так яму і трэба. У атэлі на лесвіцы мы сустрэлі Мантою.
Заходзьце, запрасіў Мантоя. Хочаце пазнаёміцца з Педра Рамера?
«Дзіва, што хочам!» – узрадаваўся Біл. «Хадзем да яго!» Мы падняліся на другі паверх і пайшлі за гаспадаром па калідоры.
А вось, ён займае восьмы нумар. Зараз яго адзяюць для выступлення, – паведаміў Мантоя.
Гаспадар пастукаў у дзверы і адчыніў іх. Пакой быў змрочны. Акно, што выходзіла на вузкую вулачку, адавала мала святла. Там былі два ложкі, строга падзеленыя перагародкай. Гарэла электрычнасць. Стройны юнак з суровым тварам стаяў у касцюме матадора. Вышываная жакетка яго вісела на спінцы крэсла. Яму толькі што накруцілі на паясніцу шаль. Чорныя валасы яго блішчалі ў электрычным святле. На ім была белая палатняная сарочка, і слуга падручны, укленчыўшы, замацоўваў шаль. Пасля падняўся і адышоў. Педра Рамера кивнул нам и с почуттем уласной годности потиснул руки. Мантоя сказал, что мы самые шчырые болельщики и пришли пожадать ему поспеху. Рамера слухал вельми серьезно, потом повернулся до меня. Николи у житті я не бачил такого пригожего хлопца. «А вы пойдете на бой быков?» – запытал ён по-английску. «А вы говорите по-английску?» – аслупянеў я, отчуваючы себе идиотом. «Не», – усмехнулся Ромеро. Один з трох мужчин, что сядели на ложках, наблизился до нас и запытал, ти умее з нас хто по-французску. «Коли жадаете, то я буду перекладать». «Може, ви жадаєте що-небудь запитати у сеньора Рамера?» «Ми подякували. Аб чим питаться? Хлопцу 19 годов, один, коли не лічить слуги подручного і трох прихвостнів. Праз 20 минут почнеться бой. Ми пожадали йому удачі, и развиталися. Ён стаяў пасярод пакоя, стройны, прыгожы, са сваім слугой і світай, самотны і ўсім чужы.
«Цудоўны хлопец, праўда?» – запытаў Мантоя.
«Прыгожы юнак», – пахваліў я.
«Тореадор сапраўдны, тыповы», – сказаў Мантоя.
«Цудоўны хлопец,
пабачыце, які ён на арэне», – прамовіў Мантоя.
«Бурдзюкі з віном былі ў маім пакоі, мы ўзялі большы, прыхапілі бінокль, замкнулі дзверы і спусціліся ўніз». Бой быкоў прайшоў вельмі ўдала. Біл і я былі ў захапленні ад Педра Рамера. Мантоя сядзеў недалёка. Калі Рамера забіў першага быка, Мантоя злавіў мой позірк і кіўнуў галавой.
«Ось гэта матадор! Такіх даўно не было!»
З двух іншых матадораў адзін працаваў выдатна, другі так сабе, але ніякага параўнання з Рамера, хоць быкі папаліся яму і няважныя. Некалькі разоў у час бою я паварочваўся і глядзеў у бінокль на Майкла, Брэд і Кона. Відаць, яны адчувалі сябе добра. Брэд была спакойная. Усе трое сядзелі, паддаўшыся наперад, апіраючыся на бетонныя поручні. «Дай мне бінокль», – папрасіў Біл.
«Ну, як там, нудзіцца кон?»
«Ха-ха-ха, сядзіць, як жарэпчык, трапло!» Калі пасля бою быкоў мы выйшлі, народу было не праціснуцца. Мы не маглі ісці самі, а папаўшы ў натоўп, як у глетчар, павольна плылі з ім да самага горада. Бой быкоў узрушвае кожнага. Так і павінна быць, але наша узрушанасць была радасная і настрой прыўзняты, таму што бой на рэдкасць удаўся. Барабаны грукаталі, прарэзліва высвіствалі дудкі, у людскую плынь уклінваліся астраўкі танцораў. Танцоры плавалі ў жывым патоку, і не відаць было, што яны вырабляюць нагамі. Падскаквалі толькі галовы і плечы, уверх-уніз, уверх-уніз. Нарэшце мы вылузаліся з натоўпу і дабраліся да кафе. Афіцыянт па нашай просьбе пакінуў тры вольныя крэслы, а мы пілі абсент і пазіралі на танцораў.
«А што гэта за танец?» – запытаў Біл.
«Па-мойму, хота альбо нешта падобнае».
«А ён мае некалькі пераходаў», – заўважыў Біл. «Мяняецца мелодыя, мяняецца і танец».
«Бліскуча танцуюць». Перад намі
На чыстым баку вуліцы танцаваў гурт падлеткаў. Яны выраблялі складаныя выкрутасы акуратна і з усёй сур'ёзнасцю. Кожны глядзеў сабе пад ногі. Іхнія чаравікі на вераўчанай падэшве тупалі і ляпалі па бруку. Носкі разам, пяткі ў бок. Пяткі разам, носкі ў бок. Потым музыка рэзка абарвалася, тупатня скончылася, і танцоры, падскакваючы, рушылі па вуліцы.
«О, вунь ідзе наша панства!» – паказаў Біл.
Трое пераходзілі цераз вуліцу. «Прывітанні, сябры!» – сказаў я.
«Ой, привет, джентльмены!» – сказала Брэд. «О, вы паклапаціліся захаваць нам месцы. Галантна з вашага боку».
«А я сцвярджаю», – сказаў Майкл, – «гэты, як яго Рамера, о, у ім нешта ёсць. Няправда, скажаце?»
«Гэта проста цуд прыроды», – загаварыла Брэд. «А зялёныя штаны! О, хараство!»
Брэд вачэй не магла адарваць.
«Заўтра абавязкова адбяру ў вас бінокль».
«Ну, як добра?»
«Цудоўна, выдатна, дасканала! Вось гэта відовішча!
Ну, а коні?»
«Я глядзела, як зачараваная».
«Вачэй не магла адарваць», – яшчэ раз пацвердзіў Майкл. «Ніякіх нерваў, жалеза, сталь».
«Вядома, гэта жахліва, што з імі робіць», – прамовіла Брэд. «Але я не магла не глядзець».
«І вам не пашкодзіла?»
«Не».
«А Роберта Кона разабрала», – дадаў Майкл. «Аж пазелянеў увесь».
«Мяне засмуціў першы конь», – прамовіў Роберт.
«Што? Ну да, агарнула», – запытаў Біл.
Кон засмяяўся.
«Не, ніякай нуды. Забудьце пра гэта, калі ласка».
«Забудзем, калі вам не было нудна».
«Наконт нуды не ведаю», – прамовіў Майкл, «а толькі я думаў, з яго кішкі выверне».
«Ды не, мінута, і ўсё прайшло».
«Бач ты, а я думаў, рвота пачнецца. Нават адсунуўся. Не было нудна, дык было моташна».
«Перастаньце, Майкл. Не папракайце, што тады я сказаў не ў папад».
«Ну і зялёны ж быў, жывы нябожчык». «Хопіць, Майкл!» – умяшалася Брэд. «Ніколі не кажыце, Роберт, упершыню папаўшы на бой быкоў, што вам будзе нудна», – павучаў Майкл. «Неасцярожныя словы бокам вылезуць». «Хопіць, Майкл!» – паўтарыла Брэд. «Ён гаворыць, што Брэд садыстка», – чапляўся Майкл. «Хлусня! Яна мілая жанчына, храбрая жанчына, здаровая жанчына».
«Вы не садыстка, Брэд?» – запытаў я. «Ну, здаецца, не».
«Ён назваў яе садысткай, бо ў яе моцны здаровы страўнік».
«Ой, хай за сваім здароўем сочыць», – пакрыўдзілася Брэд.
Білу ўдалося спыніць рызыкоўную размову, пераключыць гаворку на іншае. Афіцыянт прынёс на блюдзе чаркі з абсентам.
«Вам сапраўды спадабалася?» – запытаў Біл у Роберта Кона.
«Не магу сцвярджаць, што спадабалася, але відовішча незвычайнае». «Страшэнна цікава! Цуд! Яшчэ раз цуд!» – сказала Брэд. «Ой, каб толькі коней не было», – прамовіў Кон.
«А што коні? Праз хвіліну на гіднае не звяртаеш увагі», – тлумачыў Біл.
«Спачатку ўсё ж неяк страшнавата», – прызналася Брэд. «Самае жудаснае – гэта калі
бык кидается на коня.
«Быки были могутные», — сказал кон.
«Добрые быки», — подтвердил Майкл.
«У наступный раз я хочу сядеть у низи», — промовила Бред, глынувши з чарки абсенту.
«Яна хоча зблизку назирать на матадоров», — дадаў Майкл.
«А яны гэтага варты», — з захапленнем промовила Бред. «Гэты малады Ромеро яшчэ зусім дзіця».
«На рэдкасць зграбны хлопец», — сказаў я. Мы заходзілі да яго ў пакой. «Як жыву, не бачыў прыгажэйшага».
«А колькі яму год, па-вашаму?»
«Ну, гадоў 19-20».
«О, падумаць толькі!»
На другі дзень бой быкоў прайшоў яшчэ лепш. Бред сядзела паміж Майклам і мной каля бар'ера. Білы кон у амфітэатры над намі. Героем дня стаў Ромеро. Я ўпэўнены, што Бред глядзела толькі на яго. А наогул да іншых удзельнікаў бою асабліва не прыглядаліся, калі не лічыць цвердалобых спецыялістаў. Педро Ромеро у цэнтры ўвагі. Былі яшчэ два матадоры, але яны не ўлік. Я сядзеў побач з Бред і тлумачыў ёй ход падзей. Казаў ёй, што трэба сачыць за быком, а не глядзець на каня, калі бык кідаецца на пікадораў. Вучыў прыглядацца, як пікадор утыкае вастрыё кап'я, каб яна ўявіла сабе самую сутнасць, дзеля чаго ўсё гэта робіцца, што ва ўсім ёсць свая паслядоўнасць, якая няўхільна прыводзіць да пэўнай развязкі, што бой быкоў — гэта свядомы працэс, а не калекцыя нікчэмных жахаў. Я паказаў ёй, як Ромеро сваім плашчом адводзіць быка ад паваленага каня, як ён яго спыняе плашчом, паварочвае спакойна і плаўна, стараючыся ані не знясіліць. Яна бачыла, як Ромеро пазбягаў рэзкіх рухаў і аберагаў сваіх быкоў да канца, да фінальнага ўдару, не ганяў лішне, не ўводзіў у злосць, стамляў іх патрошку і паступова. Яна бачыла, як блізка да быка працуе Ромеро, і я паказаў ёй спосабы, якімі карыстаюцца іншыя матадоры, каб ашукаць гледачоў, робячы выгляд, што і яны працуюць гэтак жа блізка. Яна зразумела, чаму ёй падабаецца, як арудуе плашчом Ромеро, і не падабаюцца хітрасці іншых. Ромеро не мітусіўся, ніводнага лішняга руху, працаваў упэўнена, чыста і натуральна. Два другія круціліся штопарам, ускідвалі локці і аж туліліся да быка, пасля таго, як рогі міналі іх, каб стварыць фальшывае адчуванне небяспекі. У выніку падобны падман псаваў работу і пакідаў непрыемнае ўражанне. Ромеро прымушаў па-сапраўднаму хвалявацца, бо кожны рух яго быў абсалютна правільны і, стоячы амаль упрытык, адводзіў ад сябе рогі з матэматычнай дакладнасцю. Ромеро не біў на эфект, не падкрэсліваў рызыкоўнасці. Брэд зразумела, чаму рухі матадора пакараюць сваім хараством у непасрэднай блізкасці ад быка і здаюцца смешнымі нават на невялічкай адлегласці. Я расказаў ёй, што пасля смерці Хаселіта матадоры распрацавалі такую тэхніку бою, што стварала выгляд небяспекі, выклікала страх, палохала. Тады як па сутнасці ніякай пагрозы не было. Рамера паказваў майстэрства ранейшай школы, уменне падпарадкаваць быка сваёй волі, падрыхтаваць яго да фінальнага ўдару, прычым зрабіць гэта так, каб той адчуў, што чалавека адолець нельга.
«Ніводнага няспрытнага руху, нязграбнага жэста», — прамовіла Брэд.
«Не было і не будзе, пакуль не спужаецца», — сказаў я.
«А такога і чорт не спужае», — дадаў Майкл. «Занадта многа ведае».
«Ведае, усё з першых крокаў. Другі век не асвоіць таго, што яму дадзена з нараджэння».
«А які прыгажун, Божа мой!» – прашаптала Брэд.
«А вось дык фунт закахалася у гэтага тареадора, не іначай», – заўважыў Майкл. «Нічога дзіўнага. Джэк, будьце другам, не расхвальвайце яго, раскажыце ёй лепш, як яны б'юць сваіх старэнькіх мам».
«Раскажыце мне, як яны п'янствуюць».
«Жахліва. Ад рання да вечара п'юць і п'юць. І ўвесь час лупцуюць сваіх няшчасных мам», – пачаў выдумляць Майкл.
«Ён падобен да такога», – сказала Брэд.
«Усё можа быць», – згадзіўся я. Да мёртвага быка падвялі і прыпрэглі мулаў. Служкі ляснулі пугамі, пабеглі, а мулы рванулі, пусціліся ў галоп, і бык з адкінутай галавой і задраным угору рогам пасунуўся па арэне, пакідаючы шырокі след на пяску, і знік у чырвоных варотах. А зараз яшчэ адзін бык і канец.
«Так хутка?» – Абрэт аблакацілася на бар'ер.
Рамера махнуў пікадорам, каб занялі пазіцыі, і стаяў адзін, прыклаўшы плашч да грудзей, пазіраючы праз усю арэну туды, адкуль павінен быў з'явіцца бык. Калі бой скончыўся, мы выйшлі, прабіваючыся праз густы натоўп.
«Гэты бой быкоў страшэнна стамляе. Я размякла і раскісла», — паскардзілася Брэд.
«Нічога, а зараз вып'ем», — супакоіў яе Майкл. На другі дзень Педра Рамера не выступаў. Быкі былі міюрскія, і бой быў нецікавы. Наступны дзень вольны паводле раскладу. Але фіеста не спынялася ні ў дзень, ні ў ночы. Раздзел 16. З самай раніцы ішоў дождж. Горы завалакло туманам, які падымаўся з мора. Горных вяршынь не відаць. Плато імглістае, шэрае. Абрысы будынкаў і дрэў страцілі ранейшую выразнасць. Я выйшаў за горад зірнуць на прыроду. Цёмныя хмары паўзлі, падымаліся з мора. А мокрыя флагі на плошчы звісалі з белых шастоў, палотнішчы сцягаў, вільготныя, цяжкія, прыліпалі да мокрых фасадаў, а дождж то цірусіўся імжакай, то ліў, як з вядра, заганяючы ўсіх пад аркаду. Плошча была пакрыта лужынамі, на вуліцах мокра, змрочна і пуста. Аднак фіеста не спынялася ні на хвіліну. Яна толькі схавалася пад дах. Крытыя мясціны ў цырку былі перапоўнены аматарамі, ішло спаборніцтва танцораў і спевакоў, біскайскіх і наварскіх. Потым танцоры з Валь-Карласа у нацыянальных вопратках паказвалі свой спрыт на вуліцы пад дажджом, пад глухі грукат мокрых барабанаў, а спераду на прысадзістых таўстаногіх конях, накрытых мокрымі посцілкамі, ехалі прамоклыя да ніткі кіраўнікі аркестра. Кафе пад аркадай былі скрозь забіты людзьмі. Туды ж прыйшлі і танцоры, і нейк размясціліся, працягнуўшы пад стол ногі ў белых абмотках. Свае чырвоныя і бардовыя жакеткі яны павесілі сушыцца на крэслы і стрэсвалі ваду з адмысловых шапак са званочкамі. Дождж не пераставаў. Я пакінуў многалюднае кафе і пайшоў у атэль пабрыцца к абеду. І сама калі я брыўся у сваім пакоі, у дзверы асцярожна пастукалі. Уваходзьце. Увайшоў Мантойя.
Шановныя слухачы, прогучалі старонкі романа Ернеста Хемінгуея «І взыходзіць сонца» – «Фієста». Виконавца – артист Олег Вінярський.